Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Lance Edward Gunderson. Neznáte? Rodné jméno Lance Armstronga. Muže, který už téměř 20 let hýbe světovým děním. Sportovním i společenským. V roce 1993 se stal historicky nejmladším mistrem světa v silničním závodě. Na podzim 96 mu lékaři diagnostikovali rakovinu varlat. O 3 roky později vyhrál Tour de France. A žlutý trikot na staré dámě oblékal až do roku 2005. Žádný strom ale neroste do nebe. A co víc, když letos americká antidopingová agentura přišla s obviněním Lance Armstronga z užívání nedovolených a zakázaných podpůrných prostředků, začalo se jeho renomé, pověst i získaná autorita sypat jako domeček z karet. Kdo je Lance Armstrong? Nevinná liška utíkající před smečkou z divočelých psů, anebo pytlák, kterému konečně přišli na stopu? Na to v příštích 60 minutách budu s našimi hosty hledat odpověď. Pozvání do Sportstejku přijal redaktor cyklistických magazínů 53x11 Avelo Martin Raufer. Děkuji za váš čas, přeji pěkný den.
Dobrý večer.
A vítám také šéfa exekutivy antidopingového výboru České republiky Jana Chlumského. Rád vás po 3/4 roce vítám opět ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý večer.
V tiskové zprávě antidopingové agentury USADA, to znamená americké antidopingové agentury, se píše, cituji, důkazy bez pochyby potvrzují, že v týmu US Postal, ve kterém působil Lance Armstrong, docházelo k nejpropracovanějšímu, nejprofesionálnějšímu a nejúspěšnějšímu dopingovému programu, jaký kdy ve sportu existoval. Pane Chlumský, souhlasíte, ano nebo ne?
Krátce řečeno, ano, souhlasím. Doopravdy je to dovedený doping do extrému své efektivity a až řekl bych obludnosti.
Viděl jste konkrétní spis té zprávy?
Viděl jsem ho, ano. Viděl jsem celou tu zprávu. Samozřejmě jsem ji nečetl, protože na to ve svém pracovně vytížený čas nemám. To je 200 stránek zprávy a dalších v podstatě 800 stránek různých příloh, včetně videí a jiných záznamů.
Byl to pro vás šokující pohled?
To už potom nebyl šokující pohled, protože už jsem znal tu krátkou zprávu, která v podstatě asi měsíc před touhletou kompletní vyšla ven, takže už mě to nijak nepřekvapilo.
Pane Raufere, vy pocházíte čistě z cyklistického světa, i pro vás otázka. Souhlasíte s tiskovou zprávou antidopingové agentury Spojených států amerických, ano nebo ne?
Tak mě bohužel nezbývá nic jiného, než s tou zprávou souhlasit, protože je tak jednoznačně vypovídající, že těžko hledat nějaké argumenty na obhajobu Lance Armstronga.
Přesto, pane Chlumský, ty podezření už jsou tady 10 let, minimálně tedy možná od toho roku 98, kdy Lance Armstrong se vrátil do pelotonu. Jak je možné, že ta pravda vyšla najevo až právě v roce 2012?
Bylo to z různých důvodů. Jednak tedy Lance Armstrong a jeho pomocníci, ať už z hlediska pomocníků, kolegů v týmu, těch domestiků, nebo i pomocníci z řad lékařů, trenérů, manažerů, používali doopravdy v té době velmi sofistikované a i nezjistitelné metody. Nezjistitelný doping byl v té době i erytropoetín a růstový hormon, takže tam doopravdy se potom zaštiťovat tím, že jako jsem neměl nikdy pozitivní nález, je docela křivé.
Je tahle ta situace, tahle ta aféra srovnatelná s nějakou, která předcházela právě aféře Lance Armstronga? Když se třeba podívám na finské lyžaře z přelomu tisíciletí.
To byla taky značně teda pozoruhodná aféra, tam to bylo ještě okořeněné v úvozovkách tím, že v podstatě na ten doping těch finských lyžařů zjistila ho finská domácí laboratoř, takže tam to bylo opravdu i v tomto směru zajímavé nebo pozoruhodné, což by se v některých zemích možná nestalo, ale toto je opravdu, já si myslím, že největší aféra, co já si pamatuju světového sportu.
Pane Raufere, teď mi dovolte, abych poprvé a naposledy odhlédl od vaší profese, ale vy osobně, jaký je to pro vás pocit lidsky osobní pro člověka, který miluje cyklistiku? Jaké jsou ty vaše emoce?
No právě z těchto těch důvodů těžko se mi od toho odhlíží, protože opravdu mám cyklistiku rád a prožívám ji. A myslím, že mě a i lidi okolo mě to zasáhlo ve dvou různých hladinách, a to podle toho, jestli i v době sportovní kariéry Lance Armstronga jsme byli jeho příznivci, a nebo jestli jsme fandili jeho soupeřům. Já osobně se musím přiznat, že jsem většinou fandil jeho soupeřům, byť jsem měl rád americkou cyklistiku a její výjimečnost ve své prostě kráse a podobě a výjimečnosti proti evropské cyklistice. Takže mě osobně to nezasáhlo tak emocionálně, osobně, ale mrzí mě to samozřejmě z pohledu cyklistiky jako takové.
Fandil jste nějakému soupeři, u kterého jste se lidově řečeno také spálil?
Samozřejmě, já jsem dokonce seděl v autě při Tour de France, když Floyd Landis absolvoval svoji fantastickou etapu na francouzsko-švýcarských hranicích, kde se oblíknul zpátky do žlutého dresu vítěze Tour de France, a potom se přišlo na to, že dopoval, a byl to asi ten, bych řekl, jako nejtrapnější případ, který média zveřejnila.
A řekl jste si v té chvíli, když právě se dostal znova do vedení, do žlutého trikotu, tento vjel tak nějak lehce, já když mám zkušenosti na kole, v tom bude zakopaný pes?
Rozhodně jsem si to neřekl, protože právě když tam ty emoce máte, tak přestáváte o tom přemýšlet a máte radost a jste nadšen z toho krásného sportovního výkonu. Takže v tu chvíli mě to ani nenapadlo.
Kdybych se vás, pánové, před rokem zeptal, kdo je podle vás Lance Armstrong, co byste mi odpověděl, pane Chlumský?
Já bych i v té době odpověděl poměrně vyhýbavě, tak jako jsem odpovídal na dotazy ohledně Lance Armstronga posledních 10 let, protože co si se tušit dalo, doopravdy ty jeho výkony nebo i náskoky prostě byly fenomenální. Samozřejmě z hlediska fanouškovského se na to krásně koukalo, ale doopravdy člověk měl a z mou profesí měl určité mrazení, že prostě tady může něco být, ale neměl jsem žádné důkazy, takže jsem to nijak nekomentoval. Tak asi.
Také vás mrazilo?
Já bych to viděl malinko jinak. Já jsem kdysi při hodinách angličtiny jsme měli takový kvíz, jako jakého amerického umělce máme rádi, a někdo řekl, že má rád Madonu. Ten Američan učitel řekl, pro boha, jak můžeš mít rád Madonu? She's a monster. A já jsem to měl s tímhle něco podobného, já ho považoval spíš jako za instituci, než jako za kluka z Texasu. Za prostě někdo, kdo je sám sebou prostě už dávno institucí, a pro mě byl už odlištěn v té době.
Když se to na Lance Armstronga, tak říkajíc, porovalilo už teď do té poslední fáze, tak řekl, mám za sebou několik těžkých týdnů, už mi bylo líp, ale taky mám za sebou horší období. Je tohle to nejhorší období cyklistiky, jak světové, evropské, tak třeba i přeneseně té české?
Tak české cyklistiky se to dotýká jenom velice okrajově. Já si myslím, že to je nejhorší období cyklistiky jako takové, co se týče vrcholového sportu. Ale když odhlédneme od těch špiček a od těch jednotlivců, možná desítek jezdců a manažerů, kterých se to týká, tak cyklistika jako taková zažívá obrovský rozmach a myslím si, že má neustále světlou budoucnost. Ale v té vrcholové formě je to samozřejmě velký problém.
Pane Chlumský, z vašeho pohledu šéfa exekutivy antidopingového výboru České republiky, kam řadíte cyklistiku?
No, z hlediska šéfa exekutivy antidopingového výboru České republiky řadím cyklistiku podle statistik mezi dopingově průměrné sporty, ale je to v tom českém prostředí, ale doopravdy je to trošku něco na jiné úrovni, než je ta světová cyklistika, než ten světový peloton, kde je to doopravdy už teda jako extrém, který se bohužel, nerad to říkám, blíží až poměrům v kulturistice.
Já bych si dovolil, mě vždycky zajímá vztahnout nějaká statistická data na počet lidí, na počet sportujících. V okamžiku, kdy máte 10 vrcholových atletů, kteří hážou oštěpem, a stovky, ne-li tisíce vrcholových cyklistů, tak mě by zajímaly ty čísla prostě vztažené na počet aktivních sportovců k té disciplíně. A myslím, že tam by na tom ta cyklistika nakonec nemusela být až tak špatně jako některé jiné sporty.
Sportsteak. Pikantní směs exkluzivních hostů.
Dnešní Sportsteak patří kauze obvinění Lance Armstronga a mými hosty jsou a až do 19. hodiny budou redaktor cyklistických magazínů 53x11 a Velo Martin Raufer a šéf exekutivy antidopingového výboru České republiky Jan Chlumský. V 16 letech se stal Lance Armstrong profesionálním triatlonistou. V letech 89 a 90 dokonce získal titul národního mistra v triatlonu. Jak ale vypadaly začátky, ty cyklistické začátky jeho kariéry?
tak on byl od začátku velice považovaný za velice talentovaného, měl vynikající časovku a hned vlastně v některé z prvních, myslím, že druhou nebo třetí svoji profesionální sezónu vyhrál mistrovství silniční závod jednotlivců na mistrovství světa, kde naprosto ve fantastickém solu za silného deště pokořil všechny mnohem zkušenější. Takže on potom, když se z něj z triatlonisty stával cyklista, tak měl vlastně jediný takový svůj cíl, že musel schazovat hodně svalové hmoty, aby mohl být prostě vytrvalcem jako takovým.
Ta svalová hmota, to bylo dáno potom tou nemocí?
Ne, to svalovou hmotu on měl jako triatlonista, jako mladík, aha, který se věnoval vlastně všem možným sportům a především teda plavání, protože on byl vynikající plavec. Takže on hlavně v horní části těla musel schodit hodně svalové hmoty, aby z něj mohl být vynikající profesionální cyklista. Ale talent měl a výsledky měl už v tom juniorském věku.
On vlastně v 21 letech se stal nejmladším jezdcem, který dosáhl etapového vítězství na Tour de France. To je něco jako Slovák Peter Sagan, třeba teď mu 22 nebo 23.
Dá se to tak říct, ale těch 21-letých vítězů asi v historii bychom našli víc, ale Peter Sagan je trošku jiným typem cyklisty, který zřejmě ani do budoucna nebude aspirovat na to, aby tu Tour de France nebo jiné etapové závody vyhrál celkově. Přitom u toho Armstronga se to začalo velice rychle, celkem logicky předpokládat, že bude jezdcem pro celkové pořadí.
A v čem tak vyčníval nad zbytkem pelotonu?
Já nevím, jestli to můžu takhle říct, ale samozřejmě je to i z těch knížek vyčteno, že on vyčníval především zarputilostí, obrovskou zarputilostí, a on to byl takový jako tvrdý, možná trošku jednoduchý Texasan, který měnil svůj široký klobouk za cyklistickou přilbu a byl to prostě chlap, který něco vydrží, by se dalo říct, a vyčníval, což měl z toho triatlonu v časovce. Ale velice rychle se z něj stal i ten vrchař.
Vydržet také musel, protože 2. října roku 1996 mu lékaři diagnostikovali třetí, tedy nejtěžší stádium rakoviny varlat s rozsáhlými metastázami do plic a následně také byly objeveny dva nádory na mozku. Když si vzpomenete na tu dobu, jak jste to vnímali z toho cyklistického světa? Byl to pro vás minimálně konec jeho kariéry?
Rozhodně tam i jeho lékaři mu dávali jednotky procent vůbec na to, že to přežije, ne jestliže se vůbec vrátí na kolo. Takže ten jeho návrat, to bylo něco jako přistání Marťanů prostě na planetě Zemi, to bylo něco neuvěřitelného, a to, že se vrátil na tak vysokou výkonnost. Myslím si, že zároveň hodně lidem, kteří byli nemocní podobnou nebo stejnou nemocí, dávalo obrovskou sílu a motivaci.
13. prosince 96 podstoupil poslední chemoterapii a už na podzim roku 97 lékaři potvrdili, že existuje minimální možnost, že by se nemoc mohla vrátit. V tu chvíli už se nějakým způsobem spekulovalo, co by s ním mohlo být dál, protože on jezdil za Cofidis, jestli se nemýlím.
On jezdil za Cofidis a Cofidis ho, pokud vím, propustil nebo neprodloužil mu smlouvu, ale už nevím, jak to měli právně. Ale to nevím, jestli se spekulovalo, co s ním bude dál, ale myslím si, že minimálně on sám věděl, že tu nemoc porazí i díky tomu, že se bude upínat dál ke své kariéře. Nejenom jako k životu jako takovému, ale i k životu profesionálního cyklisty.
To se píše rok 1998. Pojďme opět k panu Chlumskému, protože v tomto roce zavál do Tour de France možná největší dopingový skandál. Bylo to ve chvíli, kdy v autě italského týmu Festina byly objeveny zakázané látky, včetně právě erytropoetinu. Vnímáte to jako největší skandál, který potom rozbouřil tu vlnu dopingových komisařů a víc se hlídala cyklistika jako taková?
No, určitě to byl dost mocný signál, už jenom kvůli tomu, že do té doby byl boj proti dopingu ve světě poměrně roztříštěný a díky tomuto případu, ale některým dalším, se začalo v podstatě organizovat antidopingové hnutí už na půdě mimo Mezinárodní olympijský výbor, ale vznikla v podstatě VADA, Světová antidopingová agentura, a následně Světový antidopingový kodex a další dokumenty, které v podstatě zefektivnili boj proti dopingu, ale bohužel ho nezefektivnili natolik, aby i hned už v těch přelomu let 90. a 2000 zamezili tomu dopování v této americké stáji a v těch stájích ostatních.
Mm-hmm. Pohybujeme se v roce 98, Cofidis tedy s Lancem Armstrongem ukončila smlouvu a spolupráci a žádná evropská stáj nenabídla přijatelné podmínky a právě v té chvíli se objevila stáj US Postal. Co se o ní vědělo v té chvíli?
Tak US Postal Service byla pokračovatelem týmu Motorola. Aha. Kde už Lenz vlastně jezdil podle mě před tím přestupem do Cofidisu, jestli si dobře pamatuju, právě v těchto barvách vyhrál snad i to mistrovství světa. Jinak se o ní nevědělo nic moc, kromě toho, že šéfem týmu byl Johan Brynel, bývalý velice dobrý profesionální cyklista. A byla to stáj sponzorovaná vlastně americkou poštou, se dá říct, a přinesla do cyklistiky i díky tomu americkému zázemí poměrně nové finanční impulzy, které ta cyklistika, která stála na evropských financích a na evropských týmech, neznala.
Po 18 měsících, kdy se Lance Armstrong vrátil do sedla, skončil v pětidenním závodě napříč Španělskem na 14. místě. Za další dva týdny v závodě Paříž-Nice, to je osmidenní trasa velmi náročného závodu. Tam právě docházelo k tomu přerodu, že Lance Armstrong chtěl ukončit kariéru, Nakonec se rozhodl vydržet až na Vueltu, která nastoupila 1. října 98 a tam dokonce dokázal obsadit 4. místo. Bylo to 2 roky po diagnostikování rakoviny. Byl to šok z čistého nebe pro cyklistický svět?
Já myslím, že nejen pro cyklistický, ale pro vůbec medicínský svět. Pro všechny lidi, kteří si prošli nějakou vážnou nemocí, tak si myslím, že to bylo něco nepředstavitelného.
Byl to impuls pro antidopingové komisaře, člověk, který v roce 96 mu byla diagnostikována rakovina varlat téměř s 50% možností na přežití, o 2 roky později jeden z nejtěžších cyklistických závodů dokáže ukončit na 4. místě.
Já si myslím, že v té době to impuls pro antidopingové komise nebyl, nebo nebyl to nějaký převratný impuls. Určitě to lecko napadlo, že mohl po skončení té léčby třeba nějakou tu látku zneužívat, ale myslím, že to bych k tomu tolik nevztahoval, protože měl okolo sebe dostatek rádců, kteří určitě mu to, jak dopovat, vysvětlili lépe. Takže s tou jeho nemocí bych to tolik nespojoval.
Lež je jako jed, vysaje z vás život. A tak po 14 letech řekl Tyler Hamilton pravdu, prý aby se vrátil do života. Pánové, dostala se vám do ruky jeho kniha The Secret Race? Pane Raufere?
Tak mě se nedostala do ruky, ale samozřejmě příběh Tylera Hamiltona i cyklistů, kteří předtím svědčili proti Lenzu Armstrongovi, tak znám, ale knihu ne, bohužel.
Byla to ta poslední kapka nebo ten poslední hřebíček do Lance Armstronga, pokud to tak řeknu, jeho opravdu renomé a to, co si myslí i celá společnost?
Já si myslím, že právě toto poslední kapka nebyla, protože proti němu už svědčili závodníci, kteří byli sami přistiženi jako dopující a těm se samozřejmě věří trošičku hůř, ale v poslední době se strhla taková lavina jezdců, kteří začali vypovídat dobrovolně, aniž by kdy byli pozitivně dopováni, a myslím si, že to bylo to hlavní. A jedním z nich hlavně byla taková ikona, velký bývalý přítel a kolega Lance Armstronga, George Hincapie, který byl vždycky považován za takovou jako morální ikonu celé americké cyklistiky, a ten se bohužel pro Lance přidal k těm, kteří celý ten systém popsali.
Ano, George Hincapie, to je muž, který 17krát absolvoval Tour de France, údajně prý dopoval až do roku 2006 a on sám řekl, je pro mě strašně těžké, ale musím přiznat, že jsem část své kariéry bral zakázané látky. Zjistil jsem, že vzhledem k jejich rozšířenému užívání mezi cyklisty nebudu schopen závodit na špičkové úrovni. Přesto proč vyšel z pravdu až v tuhletu chvíli?
Tak já myslím, že je mnohem snazší se k tomu přiznat, pokud je vás víc a pokud nejste tím jedním, na koho se potom ukáže, že je ten práskač nebo ten špinavec, a pokud to udělali další, tak on se k tomu přidal. Zároveň nevím, jak je na tom s morálním kreditem ve skutečnosti, ale bylo to po ukončení jeho kariéry. Takže těch důvodů bylo zřejmě víc. Prostě se strhla lavina a on se s tou lavinou prostě možná ze sebe sněl nějaké břímě a vyjevil pravdu.
Podle té knihy The Secret Race, podle deníku The New York Times, přináší tato kniha zpověď dosud nejhlubší vhled do problému drog v profesionální cyklistice. Pane Chlumský, pokud jste viděl i tu zprávu Usady, jak se to dělá v cyklistice, v té profesionální cyklistice?
Já teda jsem už řekl napřed, že jsem tu zprávu jako takovou celou nečetl, jenom jsem ji doopravdy přehlédl a spíš takový ty výtahy z této zprávy, ale když se tady bavíme o té knize, určitě bude pozoruhodná a rozhodně to není první impuls, který toto spustil. Stejně tak prvním impulzem, který toto spustil, ten pád Lance Armstronga, nebyl Floyd Landis a jeho výpověď, která už zazněla asi před 2 nebo 3 lety a z jeho úst to doopravdy znělo dost nedůvěryhodně, že on sám bojoval téměř o sportovní život i o kariéru, o peníze, takže tohle to by nestačilo, ale když už těch sportovců bylo 10, 15 nebo kolik jich bylo, tak to samozřejmě už má svoji váhu, ale hlavně chci upozornit, že oni nezačali vypovídat nějak spontánně, ale oni k tomu byli donuceni vyšetřovateli americkými, kdy americké orgány federální začaly vyšetřovat tu stáji US Postal, protože ona zneužívala, se zjistilo, že zneužívala federální peníze pro dopování a tam už začalo vyšetřování doopravdy na úrovni právě těch orgánů činných v trestním řízení a tam v Americe je trošičku složitější než u nás před těmito orgány lhát. Takže tady, myslím, byl ten hlavní důvod, proč se ta aféra rozkryla do této šíře a hloubky.
Zastáváte, pane Raufere, jako cyklista také ten názor, že prostě kdo nedopoval v té době, pokud se podíváme na přelom tisíciletí, tak prostě neměl šanci, že to byla nutnost.
Já vím, že pan Chlumský nebude souhlasit, ale já si myslím, že byla určitá doba vůbec v éře vrcholového sportu jako takového, že to možná na konci 80. let bylo prakticky ve veškerém vrcholovém sportu, že to nebyl problém jenom cyklistiky.
Souhlasíte?
No, já samozřejmě nesouhlasím, že byly sporty, teďka kdybych to vzal do extrému, jako teďka nechci se dotknout nějakého sportu nebo na některý zapomenout, ale nějaké lukostřeby, moderní pětiboji nebo i plavání, doopravdy se ani v těch 80. letech, ani v době socialismu, kdy byl státem podporovaný doping, se v těchto sportech téměř nedopovalo. Samozřejmě tam jednotlivci to mohli nějak zneužít, jo, ale doopravdy to takto masivní nebylo. Ale ještě bych moc nesrovnával ta 80. léta potom s těmi lety 90., kdy doopravdy potom některé ty sporty šly ad absurdum a byla jedna z nich, to byla ta cyklistika, kulturistika, vzpírání a některé další sporty.
On, abych to uvedl i z té druhé strany, právě Tyrell Hamilton uvádí i příklad takzvaně čistého hrdiny, jako třeba Christoph Bassons, který jako jediný z týmu odmítl ve své době dopovat a prohlásil, že 99% závodníků v Tour de France právě dopuje. Nikdo se s ním ale nakonec údajně nebavil a on druhý den skončil z Tour de France a po roce skončil také s kariérou. Pojďme se ale podívat také na týmové kolegy. Týmovým kolegou byl v letech 2002 až 2005 také český cyklista Pavel Padrnos. To se říkalo takový ten nosič vody pro Lance Armstronga. Mluvil jste s ním někdy o tom?
O tom jsem s ním nikdy nemluvil. A
budete s ním o tom mluvit?
Nevím, jestli s ním o tom někdy budu mluvit.
Chcete s ním o tom mluvit?
Velice rád bych s ním o tom mluvil, asi tak jako všichni. Myslím si, že on se o tom nebude chtít bavit. Takže těžko opravdu v tomhletom případě vyřknout nějaký soud. Každopádně je pravda, že patřil k nosičům vody, k nejbližším spolupracovníkům Lance Armstronga po dobu 4 let jejich společné profesionální kariéry. Nicméně nepatřil k lídrům, patřil vždycky těm, kteří Lance dovezli pod kopec v rovinatých etapách a odvedli tu nejčernější práci a potom se odklidil dozadu v pelotonu, kde by skoro by se dalo říct, odpočíval po zbytek etapy. Takže nevím, jestli pro tenhle ten výkon on dopovat potřeboval nebo nepotřeboval a obávám se, že se to nikdy nedovíme.
Jak je váš pohled, pane Chlumský, na českého závodníka v pelotonu?
Můj pohled na tohoto českého závodníka je pravda, že teda byl členem toho pelotonu v těchto promořených dobách. Nemůžu jeho soudit osobně, jestli teda to bral nebo nebral.
A ani ho nemáme na druhé straně mikrofonu.
Nemáme na druhé straně mikrofonu. Na jeho částečnou obranu můžu říct, že v té zprávě se jeho jméno neobjevilo, což může být určitým argumentem, ale doopravdy to bude muset si vyšetřit UCI, která ještě by měla ten případ a vůbec to pozadí té cyklistice v těch dobách asi 15 let od teďka prověřit a pořádně teda to nějakým způsobem zakončit, protože doopravdy to, co si nadrobili, tak to teďka jako sklízejí UCI svou nedůsledností v boji proti dopingu. Opravdu teď si to sklízí ty své plody.
Sportstake. Zaostřeno na sport, zaostřeno na vítěze, zaostřeno na vás. Sportstake, Rádia Wave.
Lance Armstrong přišel o 7 titulů z let 1999 až 2005 a rozhodlo se o tom, že nikdo nevyhraje. Je to dobrá volba?
Já myslím, že to je jediná možná volba, protože...
Proč?
Protože v průběhu těch 7 let on měl soupeře, kteří třeba už byli přistižení a suspendováni pro doping, jako třeba Jan Ulrich, a to myslím, že byla druhá největší dopingová aféra po Festině, kdy T-Mobile odstoupil od sponzorování cyklistického týmu a Ulrich byl dlouho vyšetřován a souzen. A Basso zrovna tak, a myslím si, že bychom těžko hledali nějaké další nástupce, které bychom mohli jmenovat ze 100% jistotou jako vítěze Tour de France v těch letech.
Ano, tam byl ještě Zille, Beloki a možná Andreas Kleden, který je zatím čistý.
Andreas Kleden, pokud vím, byl v té době taky členem týmu T-Mobile, takže ten tým na to doplatil celý a nemůžeme ze 100% jistotou říct. Pokud by se kterýkoliv z těch závodníků podrobil stejnému procesu jako Lance Armstrong, obávám se, že by dopadli velice podobně.
Lance Armstrong obvinil ředitele USADA, Travise Tigarda, z osobní msty. Jak se na tohle díváte?
Tak já vůbec nevím, jaký mají osobní vazby, tak jaká by tam mohla být osobní msta. Samozřejmě, že to je, že celý ten proces je vůbec v historii sportu asi úplně mimořádný, aby se závodník a sportovec vyšetřoval po ukončení jeho kariéry takhle vehementně, ale zřejmě to bylo potřeba. Nicméně bych ještě poznamenal, že USADA, že je americká antidopingová asociace?
Agentura.
A že ta teda předčila vlastně veškerá pravidla nebo snahy o dopadení pro dopingových hříšníků, jak Mezinárodní dopingové agentury, tak UCI jako takové.
Bylo velmi zajímavé sledovat třeba i zahraniční tisk, jak se postavil k celé této kauze. New York Times na konci srpna napsal: nejde o to, že sportovci podvádějí kvůli tomu, aby byli větší, rychlejší a silnější. Jde o ty lži, které říkají předtím, než je chytí. Od pálkařů v baseballu po Marion Jonesovou a Armstronga. Vidíte tam také ten přesah?
Víte co, já ten přesah vidím ještě mnohem dál a kladu si samozřejmě strašnou spoustu otázek, včetně toho, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, jestli Armstrong vydělal peníze díky tomu, že dopoval, nebo dostal a měl nějaké peníze a proto mohl vytvořit dopingový systém. Dokonce si kladu otázky, jestli nebylo něco, nějaké větší zájmy ještě nad ním, protože on byl v podstatě jakýmsi produktorem farmaceutického průmyslu, protože on byl tím nositelem určitého způsobu léčby rakoviny. Můžeme se domnívat, že stejné firmy farmaceutické vyrábí látky dopingové a látky, které doping odhalují a tak podobně. A mě ještě zaujala jedna aféra, která se vůbec netýká sportu, ale byla asi s desetidenním zpožděním v médiích, kde nějaký disjokej a bavič BBC Jimmy Savile v podstatě rok po jeho smrti se objevilo, že zneužíval děti, které ho milovali a pro něž pořádal pořady. A když si zaměníte ta jména, zaměníte si situaci, zneužíval děti nebo zneužíval dopingové látky, ty dvě aféry si jsou neuvěřitelně podobné a tam je obrovský problém v tom, že musela být jistě velice široká skupina lidí, kteří o tom věděli a kteří mlčeli, protože z toho sami těžili a sami žili. A stejně tak, jako to vědělo vědělo BBC o tomhletom chlapíkovi, o tom DJovi, stejně tak to věděla UCI s největší pravděpodobností Armstrongovi. Je to až jako zarážející, jak ty dvě aféry si jsou podobné.
Já bych jenom ještě doplnil tuto věc o té lži. Jo, to, že lhali ty sportovci předtím, než byli odhaleni, oni hlavně lhali i potom, co jsou odhaleni. Myslím celosvětově, v té Americe je to daleko složitější tam lhát, jo, ale potom, že nařkne pan Armstrong, Travise Tigarda, šéfa USADA, se zaujatosti s osobním mstí, to je nesmysl. Jo, to, a bohužel to některá média i přeberali, protože ten Tigard, ten šéf té USADA a jeho podřízení jsou v podstatě úředníci, kteří dostali na stůl nějaké jasné obvinění podložené a oni musí potom po provinění jít. Jo, takže oni museli to celé rozkrýt a zjistili, že v podstatě ten Armstrong porušil z té 8-bodové škály definice dopingu 5 nebo 6 těch bodů. Jo, ale to bylo jenom vyšetřováním, že na to měli armádu právníků, armádu dalších vyšetřovatelů, agentů, takže to dovedli až do takovéto dokonalosti té tisícestránkové zprávy.
Ještě jeden názor ze zahraničního tisku mě velmi zaujal. Americký server Sports Illustrated asi nebude moc jezdit na dovolenou do Paříže, myšleno Armstrong, ale Francouze nejspíš nikdy neměl moc v lásce. Usada tvrdí, že podváděl proto, aby vyhrával závody. Armstrong říká, že léčil rakovinu. Myslím, že mnoho lidí bude radši věřit Armstrongovi.
Co na to říct, tak samozřejmě si myslím, že mnoha lidem jeho případ dal obrovskou sílu a pomohl mu a zároveň si myslím, že pomohl mnoha lidem, kteří se na celém tom případu podíleli negativně a měli z něj peníze.
Mě taky trošku napadla taková kacířská myšlenka, jestli to nenechat odplout a nechat vlastně naději těm milionům lidí, kterým to možná pomohlo, ale třeba by jim to mohlo pomoct v budoucnosti. Že teď si to nezlomí tu jejich vůli.
Já bych to tolik nespojoval, protože to opravdu jedna věc byla ta kariéra Lance Armstronga před tou nemocí, ta vlastní nemoc, její relativně bleskové vyléčení a návrat do té maximální formy a druhá věc je teda ta jeho činnost v té nadaci a ta naděje a v podstatě účinná potom i léčba nebo pomoc k účinné léčbě té rakoviny. Já bych to tolik nespojoval, ale říkat, že tedy si Lance Armstrong v roce 2002, 3, 4, 5 léčil tím dopinkem rakovinu, to je taky nesmysl.
Souhlasím.
Já myslím, že na to nechat to odplout je samozřejmě pozdě, ale i kdyby bylo včas, tak bych nebyl pro rozhodně.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Pane Rauchere, váš profesionální odhad je odebrání 7 titulů z Tour de France Lance Armstronga moment, kdy se cyklistika odrazila ode dna a nebojíte nejtvrdší náraz čeká až s určitým časovým odstupem?
Tak já doufám, že pro cyklistiku jako takovou už to je skutečné dno a že se od něj bude pomaličku odrážet. Ale myslím si, že pro Lance Armstronga jako takového to ještě zdaleka to dno být nemusí a že ho možná ještě čekají v životě krušné chvíle.
Z vašeho pohledu, pane Chlumský, cítíte to taky tak? Cyklistika se odráží a Lance Armstrong ještě může jít níž?
Tady si myslím, že ta setrvačnost bude ještě dlouhá, než se ta cyklistika aspoň částečně očistí. Jo, takže a navíc teda tady byl problém se sponzory, s penězmi v té cyklistice, které si myslím teda, že určitě ještě dolů půjdou a že tam ještě to dno dosaženo nebylo.
Nizozemská banka Rabobank končí s cyklistikou, profesionální cyklistika z dopingových malérů nevybředne, končíme s ní, řekli zástupci téhleté banky. Je to první, co se stane?
Je to první, co se stalo a samozřejmě se dá předpokládat, že to bude následovat otázka, jestli je to kvůli dopingu, protože nakonec i takové bance jde především o ty peníze. Aha. A mohlo to být jenom prostě z důvodu nějaké změny strategie a tenhle ten případ se jim proto hodil. Ale zároveň si musíme uvědomit, že cyklistika je prostě celosvětový fenomén a těch sportů, které mají takhle celosvětové pokrytí, není zas tak moc. A nakonec ochranná známka Tour de France je po olympijských hrách druhá nejcennější a ten závod je tak sledován, že zároveň možná pro jiné investory se díky tomu stane šance investovat do profesionální cyklistiky mnohem levnější, což můžeme už pozorovat i na našem Zdeňkovi Bakalovi, který vlastně si koupil tým. Tak můžou následovat další, jedni odejdou a druzí za poměrně menší peníze přijdou, aspoň já v to doufám.
Pane Chlumský, to morální hledisko versus to, že člověk udělal chybu, byl byste proto, aby Lance Armstrong vracel peníze za svoje vítězství?
Rozhodně ano, tak to stojí i v pravidlech, že musí vrátit všechny medaile, ceny a i jiné benefity, které z toho měl. Do jaké míry se to potom povede, to už bude věc UCI a právníků, do jaké míry teda to z něj dostanou nebo ne.
My už jsme o tom mluvili v tom předchozím vstupu nadace Lance Armstrong Foundation, která vznikla v roce 1997. Lance Armstrong odstoupil z toho jejího čela. Ale o tom jsem právě mluvil, jestli to tak trošku nezaméct pod koberec, aby třeba i tahle ta nadace, která sbírala velké množství peněz, dokázala pracovat dál.
Tak já přesně neznám práci té nadace a samozřejmě může dojít až k tomu, pokud ta nadace má nějaké jmění, nějaký kapitál a má další kontakty a má za sebou nějakou další práci a rozdělování těch peněz pro nějaké bohlibé účely, tak může dojít i k jejímu přejmenování a k úplně k odstranění jména osoby Lance Armstronga z vedení té nadace, takže to nedokážu vůbec předjímat a už to bude jistě zcela mimo cyklistiku jako takovou.
Z vaší zkušenosti, když se někdo prohřeší i z té světové sportovní scény, jaký je potom ten návrat? Jak do společnosti, tak potom do toho sportu samotného?
No, někteří ty sportovci se vrátili poměrně úspěšně až se zdá skoro nepravděpodobné, že se vrátili na téměř stejnou úroveň, jako byli před tím nebo před tím odhalením, že dopovali. Takže tam to vyloučené není, doopravdy tím jedním dopingovým nálezem nekončí sportovní život toho sportovce, to určitě ne, ale určitý morální škraloup ty lidi mají a jde o to potom, jak tomu dál přistupují. A je mnoho z nich, kteří teda si nedají říct a opakují tuto svoji chybu, nebo už to je v podstatě záměr, to už se nedá říct jako chyba. To už prostě jsou na to tak zvyklí, že bez toho nemůžou žít a pak mají ten druhý, někdy i třetí nález dopingový.
Já si myslím hlavně, že pro Lance Armstronga to vůbec jako si neumím představit jeho život v příštích 30-40 letech, protože jeho obličeje je natolik znám a pokud on bude a je spojován s tak obrovským podvodem a se zklamáním tolika milionů lidí, tak já si vůbec neumím představit s jeho obličejem a s jeho jménem nějaký jako další v podstatě život. Ať už je to, jak on říká, že teď plave a jezdí na kole a hraje golf, a tak všichni se na něj prostě budou dívat s tak neuvěřitelně šílenými pocity, že já bych teda v jeho kůži rozhodně nechtěl být. Plus teda může ještě nastoupit nějaké další kroky, protože on vlastně křivě přísahal a vypovídal křivě pod přísahou, což se v Americe zase hodnotí úplně jinak než u nás, takže ho můžou čekat ještě hodně krušné chvíle.
Kdybyste měl každý z vás jednu nebo dvě věty a Lance Armstrong vás požádal o radu, co dělat v téhleté situaci, co byste mu poradili?
To je těžká rada. Doopravdy já si myslím, že jedině přiznání, já bych to doopravdy
přiznání přiznal. A potom nechat věci příští?
Nechat si příští a modlit se teda, aby mi teda něco zbylo, ať už teda z té ekonomické stránky, tak aspoň z nějakého toho renomé. Opravdu. Myslím, že to přiznání by mu o něco pomohlo, než když to pořád takhle zatlouká.
Já bych se chytnul toho slova modlit se, já bych to skoro viděl na nějaký jako klášterní život a doživotní práci v hospicu, protože si neumím představit, kde on jinde ještě může být platný.
Sportsteak Rádia Wave. Vypečení hosté i s oblohou.
Na 100% mýtický, takové je motto jubilejního stého ročníku Tour de France, který odstartuje 29. června 2013 na středomořském ostrově Korsika. Co si pod tím máme, pane Raufere, představit 100% mýtický?
Tak to nevím.
Co máte nějaké bližší informace?
Mám jenom bližší informace, které jsou staré několik málo dní ke skladbě etap. To znamená, že se snad dvakrát má jet na Alpe d'Huez, což je jeden z nejlegendárnějších kopců, kde končí silnice. To znamená, že tam zároveň musí i končit etapa. Myslím, že v historii těch storočníků se nikdy nejelo během jednoho roku dvakrát přímo na něj. Potom se mluví samozřejmě o úvodních etapách na Korsice a o konečné etapě v Paříži na Champs-Élysées za umělého osvětlení. To znamená, že by byl dojezd až někdy hodně pozdě večer.
Bude to taky ročník, který bude 100% francouzský. Celých 3360 km se odjede právě ve Francii. Je to podle vás dobrá volba?
Já myslím, že to je taková jenom symbolika, že někdy právě ta kosmopolitní stránka Tour de France, kdy jsou dlouhé přejezdy z Dánska nebo z Velké Británie, takže zvyšují náklady, závodí se tam, kde ty závodníci na to nejsou zvyklí, kde jsou ta města mnohem užší a jinak postavená a tak podobně, dochází tam k velkým problémům a k častým pádům a zraněním, takže to, že to bude jenom na francouzském území, si myslím, že tak spíš tak jako symbolické a mně se to docela líbí.
Pane Chlumský, téměř 60 minut jsme tady byli ve společnosti dopingu, tak pojďme to trochu odlehčit. 3360 km v nějakých 21 etapách z vaší pozice šéfa exekutivy antidopingového výboru. Jak to projet? O vodě a chlebu to asi nepůjde.
No ale jak tady před několika desítkami vteřin řekl kolega, asi přijedou pozdě večer. Je mi líto, ale opravdu si myslím, že není úplně rozumné to takhle extrémně šponovat ty etapy až na to, vlastně na ty extrémy. Jo, a potom to i nasává potom tu chuť, tu motivaci k tomu dopingu. Jo, takže oni je možný, ty kopce se dají přejet, ale doopravdy tam přijedou o 4 hodiny, o 5 hodiny později. Ono ale ten divák to ani nepozná.
Nepozná. Ono už to dneska tak je, když se měří některé úseky, třeba jako ty kopce, tak ty závodníci dneska, přestože ta technika je mnohem dál, karbon, hmotnost kol a tak podobně, tak oni to jezdí o několik minut pomaleji.
Ředitel závodu Christian Prudhomme při představování z té Tour v Kongresovém paláci v Paříži mimo jiné řekl dvě zajímavé myšlenky. Ta první, doping je náš nepřítel. A ta druhá, Tour de France, bude vždy silnější než doping. O té první asi nemusíme diskutovat, ale věříte té druhé, to znamená Tour de France bude vždy silnější než doping?
Já samozřejmě nevím, jak to myslel, já zatím nevidím až takový obsah, možná jaký on tím slovům dává, a doufám, že to nejsou jen slova. Takže Tour de France je samozřejmě fenomén, je tu 100 let a můžeme mluvit o tom, že doping je tu mnohem víc než 100 let.
Vezmeme je to ještě z druhé stránky, myslíte, že Tour de France nikdy nebude zrušena kvůli dopingu?
Rozhodně.
Pane doktore.
Zrušena určitě nebude, ale bohužel asi ty antidopingový pravidla a antidopingové akce tam budou tak drsný, že doopravdy to, nevím, tam poteče krev dennodenně z těch sportovců a doopravdy asi to takhle dopadne a nemám z toho vůbec žádnou radost.
Říká šéf exekutivy antidopingového výboru České republiky Jan Chlumský. Velmi děkuji za váš čas. Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
A loučím se také s redaktorem cyklistických magazínů 53x11 a Velo Martinem Raufrem. I vám děkuji za váš čas a mějte se fajn.
Taky děkuji, nashledanou.
Miroslav Lenz každé pondělí od 18 do 19 hodin servíruje Sportsteak.
Sportsteak. Sportsteak.